Чацвер 6 траўня ў Менску 7 гадзіна вы слухаеце радыё Свабода. У праскай студыі Юрась Бушляку. Добры дзень. На працягу гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя, агляд недзяржаўнага беларускага друку, культ, агляд Максіма Жбанкова, перадача Барды Свабоды. Пачынаем аглядам міжнародных падзеяў у студыі Сергей Навумчык.
Вакол свету за 100 секундаў.
Лідары еўрапейскіх краінаў выказалі занепакоенасць лёсам еўра пасля таго, як у Грэцыі, якая ахопленая вострым фінансавым крызісам, узніклі хвалі пратэсту супраць скарачэння дзяржаўных расходаў. У Афінах у ходзе масавых беспарадкаў невядомыя кінулі запальваючую бомбу ў офіс аднаго з банкаў. Тры чалавекі загінулі. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што адзіная еўрапейская валюта перажывае самы востры крызіс за ўсе 11 гадоў яе існавання. Прэм'ер-міністр Фінляндыі Матці Ванханен выказаў меркаванне, што прадстаўленне Грэцыі шматмільярднай дапамогі можа і не прадухіліць пашырэнне фінансавай стабільнасці ў Еўропе. Прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Вільён заявіў, што еўра зрабіўся аб'ектам фінансавых спекуляцый. Сёння ў Вялікай Брытаніі пройдуць парламенцкія выбары. Лідары трох вядучых партый, кансерватыўнай, лібарысцкай і ліберальна-дэмакратычнай, Дэвід Камерон, Гордан Браун і Нік Клег, звярнуліся учора ўвечары з апошнімі словамі перад галасаваннем да выбаршчыкаў. Паводле апошніх апытанняў кансерватараў падтрымліваюць 37% выбаршчыкаў, лібарыстаў 28% і ліберал-дэмакратаў 27%. Самалійскія піраты захапілі расійскі танкер Маскоўскі універсітэт. На борце знаходзяцца 23 члены экіпажу, усе яны грамадзяне Расіі. Улады США і Пакістану пачалі сумеснае расследаванне спробы тэракту на Таймс-сквер у Нью-Йорку. У аэрапорце Кеннеді быў затрыманы Файсал Шахзад, грамадзянін США пакістанскага паходжання. Яго падазраюць у спробе ўзарваць у мінулую суботу замінаваны аўтамабіль на Таймс-сквер. Ён прызнаўся, што праходзіў падрыхтоўку ў пакістанскім раёне Вазірыстан каля мяжы з Афганістанам. У Пакістане арыштаваныя некалькі чалавек, якія могуць быць звязаныя са спробай тэракту ў Нью-Йорку. Парламент Казахстану прапанаваў замацаваць за прэзідэнтам Нурсултанам Назарбаевым пажыццёвы статус лідара нацыі, які пазбаўляе яго крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці.
Сергей Навумчык з аглядам міжнародных падзеяў. У Беларусі 7 гадзін 3 хвіліны вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Сёння апошні дзень працэсу па так званай тэрарыстычнай справе. Пасля абеду ў Верхоўным судзе будзе абвешчаны прысуд. Палата прадстаўнікоў разгледзіць сёння законапраект аб амністыі. На волю маюць выйсці каля 900 чалавек з калоніяў адкрытага тыпу, а 9300, а пакараным будзе скарочаны тэрмін зняволення. У сядзібе партыі БНФ у Менску прайшоў паказ новага дакументальнага фільму Юрія Хашчавацкага. Таксама сярод іншага у нас перадача «Барды свабоды». Змісер Бартосік працягне аповед пра творчасць Сергія Клачкова. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўночна-ўсходні, удзень парывісты. Тэмпература ў горадні Менску 10-12, Віцебску 12-14, у Магілёве 14-16, Берасці 18-20 і ў Гомелі 24-26 градусаў. Сёння апошні дзень працэсу па так званай тэрарыстычнай справе. А пасля абеду ў Верхоўным судзе Беларусі абвесцяць прысуд Мікалаю Тухавічу, Уладзіміру Асіпенку, Міхаілу Казлову і Аляксандру Ларыну, якіх вінавацяць у рыхтаванні тэракту ды іншых злачынствах. З Менску Алег Рудзіловіч.
Працэс у Верхоўным судзе цягнуўся болей за месяц. Насуперак папярэднім прагнозам, працэс па гэтак званай тэрарыстычнай справе не быў закрытым. Шматлікія назіральнікі сачылі за хадой працэсу і зараз могуць выказаць пэўныя меркаванні пра магчымы прысуд. Шматдзённа працэсе прысутнічаў праабаронца Алег Воўчак. Раней Алег Воўчак ужо выказваўся адносна доказаў супраць абвінавачаных, якія прадставіла следства. Што доказы супярэчлівыя, частку з іх абвяргаюць сведкі, некаторыя доказы здабытыя з парушэннем закону, некаторыя відавочна сфальшаваныя. Якім жа будзе прысуд, на думку Алега Воўчака?
Я полагаю, што ўсё останецца, як і прокурор прасіў, адзінае, так бы для віда, можа 2-3 года знімуць, но думаю, што срокі будуць большыя. Тут исключаюць какой-то там маленькі эпізод по патронам или еще чему-нибудь у автоходчик, к примеру, ну так, чтобы вид сделать. А в целом я не жду, что завтра их освободят, они выйдут. Почему? Потому что действительно все это дело было сфабриковано, и освободить их, значит, признать свою причастность к этому.
Прокурор Эльдар Сафаров попросил суду для Миколая Автоходчика 20 годов зневоления, для Владимира Сипенки и Александра Ларина по 11 годов. Их виноватят в подрыхтовке теракту, незаконных денег со зброей, удзелю подпали. Для былого міліцыянта Міхаіла Казлова прокурор запрасіў 3 гады пазбаўлення волі за непрадухіленне злачынства. Аўтухович, Асіпенка і Казлоў вінаватымі сябе не прызнаюць і кажуць пра помсту з боку ўладаў за іх антыкарупцыйную дзейнасць. Александр Ларын прызнае сваю віну і збольшага на ягоных паказаннях заснавана абвінавачанне Аўтуховіча, Асіпенкі ў падрыхтоўцы тэракту. Як пачуваюцца падсудныя цяпер? Паводле адваката Павла Сапелкі, Мікалая Аўтуховіча ў камеры найбольш непакоіць праблема са здароўем. У вязня хворыя зубы, яму патрэбна тэрміновае пратэзаванне, але ў следчым ізалятары так лікаваць не могуць. На іншыя Аўтухович не скардзяцца, паведаміў адвакат. У якім маральным стане цяпер знаходзіцца Мікалай Аўтухович? Пра гэта ёсць сведчанні ў грамадскай актывісткі Таціяны Кім. Жанчына толькі на працэсе ўпершыню бачыла Мікалая Аўтуховіча, была здзіўленая тым, наколькі ён быў схуднелым і стомленым, вырашыла падтрымаць і напісала вязню ў турму ліст. Пачалося ліставанне. На просьбу свабоды Таціяна Кім прачытала вытрымку з апошняга лісту Аўтуховіча, які яна атрымала 4 траўня.
Думаю, што нашы страдання пойдуць на пользу дасяжэння свабоды і справядлівасці. Если бы не мы, былі бы другія. Но им нужны были на этот раз мы. Поэтому этот крест мы принесем с гордостью, не ударив лицом в грязь. Спасибо всем, кто приходит поддержать нас. Не все люди понимают, что это общая беда. Поэтому и нет силы у нашего люда, нет веры, что можно отстоять свои права. Но это не у всех, и это радует. Надеюсь, люди наконец поймут, кто хозяин в своей стране. І з уважэннем гэта Мікалай Аўтухович. Вот.
Сёння ў суд шмат хто з праваабаронцаў і актывістаў прыйдуць з кветкамі, каб прадэманстраваць, што яны чакаюць сапраўднага вызвалення Мікалая Аўтуховіча і іншых абвінавачаных па справе.
Прысуд па так званай тэрарыстычнай справе мае быць абвешчаны сёння пасля абеду ў Верхоўным судзе Беларусі. 266-39-52. Наш тэлефон аўтаадказнік у Менску ўключаны круглыя суткі.
Хочу сказать Маленкевичу, что на уличные акции надо выходить не после выборов, а сегодня, требуя отмены досрочного голосования. Потому что работающие завидуют нам, нищим пенсионерам, в том, что нас не могут погнать на досрочное голосование, как скот на бойню. По нашему дому 25 апреля после 16 часов бегали комсомольцы в каждую квартиру, даже по 2 раза. Приглашая на выборы, меня радует, что ни один из моих знакомых пенсионеров не голосовал. А вот в 94 году на автобусной остановке меня чуть не побили за непочтительное отношение к Лукашенко. Миленкевич прав. Революция должна произойти в головах избирателей. Белькевич, Солигорск.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі сёння будзе разглядаць законапраект аб амністыі ў сувязі з 65-годдзям перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. На волю маюць выйсці каля 900 чалавек з калоніяў адкрытага тыпу, а 9300 пакараным будзе скарочаны тэрмін зняволення. Ці дасць плён чарговая амністыя? А наша корэспандэнтка Любоў Лунёва размаўляла з палітыкамі, якія на практыцы знаёмыя з беларускай пенітэнцыярнай сістэмаю.
К Координатор Европейской коалиции Микола Статкевич лічить, что амністія у Білорусі тільки крыху змягчає занадто жорсткі присуди.
У Білорусі достатково жорсткі присуди по порушеннях, які у многих країнах не з'являються навіть кримінальними. І це в некій ступені компенсується амністіями, які проводяться періодично. Перше, як розгрузити переповнені білоруські тюрми, а друге, як змягчити розмірну жорсткість белорусская криминальная акция и зарабить неволенных больше послухмянными.
Лидер молодой Беларуси Артур Финкевич за политичные граффити подчас минулой президентской выборчей кампании был зняволены и отбывал покарание у Могилевской поправчей колонии.
Амнистию чекают, але мне подается, что тут коренным чином треба идти на смягчение нашего законодавства.
Лидер молодого фронта Змитер Дашкевич отбывал покарание у Шкловской колонии за удел у незарегистрованной организации.
Коли я знаходился в следшем изоляторе, отпочивали посменно. Ложек был поделено на 12 годин для двух человек. У колонии кожный ложек был для человека, але это были трехповерховые ярусы, и верхний знаходился от столи на 20 сантиметров. Можно себе уявить, какая это перенаселенность, тяжко жить, а люди там находятся, треба уявлять себе годами.
Под амнистию трапляют ветераны отчинной войны, неполнолетние, тяжарные женщины, так само особы, которые досягнули пенсийного веку. Инвалиды, удельники ликвидации наступствия Чернобыльской катастрофы, а так само ВИЧ-инфицированные и хворые на активную форму сухотов. Былые политвязни назирали, в яких жудасных умовах зняволения находятся люди, яких могли покинуть на воле, покаравши за дробное злочинство штрафом те обмежеванием воли. У соседней Польши давно выкористовывают интерактивные формы покарания. Например, на размовы выкликают того, кто скрал ровер, и того, у кого его скрали. У потерпелого запытываются, ці стане ему легче, коли ему компенсуют страты и при этом не посадят злодея. И приходят до некого погоднения. По воле шерегу указа у Александра Лукашенко за некоторые виды злочинства у сферы коррупции, коли обвиноваченный активно супрацовничал со следством и компенсовал нанесенный урон, его могут навод вызволить от отказности, те значно смягчить меру покарания. Але нема указу на контракториста, який скрал, например, пару мяхов комбикорму. Назиральники означают видовочную неровность покарания. Для прикладу, у один день у Менском суде за невертание кредиту у 350 тысяч доляров бизнесмена покарали двома годами поправчих працев. Тем часом у соседней зале жанчина, якая працевала у столовой и скрала для своих детей буханку хлеба, пачек масла и пол-литра сметаны, отримала аналогичное покарание. Политики лишают, что амнистия не сможет вырашить проблему перенаселенности турмов, рецидива у злочинности и расповсюдживания небеспечных хвороб у сярод покаранных, покуль не будет зроблена реформа криминального законодавства и пенитенциарной системы.
З Мінську Любов Луньова. Палата представників сьогодні буде розглядати законопроєкт об амністії.
Мати казала, палка має два кінці. Ті, що говорили там по війні, а тебе не при німцях на два боки блини мазать. Два боки, особливо, я думаю, тут у нас на Білорусі, найчастіше мали сенс.
Театральный режиссер Валерий Мазинский, разважая про вечное сегодняшнее разумение белорусами добра и зла, у передачи цикла «Мудрословие» программы «Белорусская Атлантида».
«Белорусская Атлантида» в нашем сегодняшнем вечеровом эфире. Ну а зараз мы протягиваем оглядом белорусских подеев. Сергей Навумчик.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Верховны суд Беларусі абвясціў рашэнне адносна скаргі Асамблеі недзяржаўных дэмакратычных арганізацый Беларусі на адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць асамблею. Суд скаргу не задаволіў. Прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных сказаў, што ў МЗС Беларусі не паступалі запыты адносна выдачы Курманбека Бакеева. Сітуацыя застаецца ранейшай. Представники молодзевых организаций подписали у Менску суместный меморандум, яким отзначается, что кожный политик, які агучив свои президентские амбиции, повинен от початку своей передвыборчей деятельности закликать громадян в Беларуси не только приходить на выборчие участки, але и приходить на головную площадь Беларуси, каб разом домагаться правдивых выников голосования. Як падае аўстрыйскае агенцтва АПА, спартовы эксперт і журналіст Эрвін Рот заявіў пра працяг свайго расследавання адносна патаемнага адпачынку беларускага кіраўніка Александра Лукашэнкі ў аўстрыйскіх Альпах у сакавіку 2002 году. Як падае агенцтва, цяперашнія тэмы журналісцкага расследавання наступныя. Адкуль былі ўзятыя сродкі, якія пайшлі на аплату адпачынку беларускай дэлегацыі? Хто тыя зацікаўленыя бізнэсоўцы, якія аплочвалі гэты рахунак? З кім канкрэтна сустракаўся Лукашэнка ў часе яго патаемнай паездкі ў Аўстрыю? Хто быў запрошаны на розныя прыёмы, перамовы і вячэры?
Інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўночна-ўсходні, удзень парывісты. Тэмпература ў горадні Менску 10-12, Віцебску 12-14, у Магілёве 14-16, Берасці 18-20 і ў Гомелі 24-26 градусаў. 10 траўня пасля Дня Еўропы ў Менскім кінатэатры «Перамога» адкрыецца фестываль еўрапейскага кіно. У ім возьмуць удзел 17 фільмаў 16 краінаў. Фестываль адкрые беларуская стужка «Рака жыцця». Гледачам не трэба набываць квіткоў на ўсе дэманстрацыі, уваход будзе бясплатны. Алесь Дашчынскі.
Праграма фестывалю складаецца з фільмаў розных жанраў ад казак да гістарычных драмаў. Ён праводзіцца пры фінансавай падтрымцы дэлегацыі еўразвязу ў Менску 15 еўрапейскіх краінаў. Першы такі фестываль адбыўся ў 2005 годзе і падчас старшынёўства Чэхіі ў еўразвязе вырашылі аднавіць яго сёлета. Падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў амбасадзе Вялікабрытаніі, якая прадстаўляе ў Менску цяперашняе старшынёўства еўразвязу, чэшскі дыпламат Мартін Чэх адзначыў.
Мы тогда гаварылі аб этом, чтобы мы смогли сделать, чтобы более активно поддерживать присутствие культуры стран Евросоюза в Беларуси. Надеюсь, что этот фестиваль даст нам возможность показать, что каждая из стран Евросоюза имеет свою історію, о которой ми в многих случаях очень мало знаємо.
Директорка кінотеатру «Перамога» Святлана Савчик розповіла, що фільми для фестивалю відбирали самі амбасади, але тяжей за все було визначитися з білоруським.
Ми розуміємо, що Білорусь повинна входити в Союз Європейських Государств, і ми сподіваємося, що в скорому будущем це произойде. Тому було абсолютно однозначне рішення, щоб участвував білоруський фільм. Кіностудія «Білорусь фільм», ви знаєте, які проблеми вона і зараз має, і, к сожалению, повнометражного фільму на сегодняшний день нового, который бы представлял Белоруссию и белорусскую культуру, не нашлось. Конечно, был такой вот тяжелый момент, когда мы искали все-таки белорусский фильм для этого фестиваля.
Представлять Беларусь будет документальная стужка Игоря Бышнева «Рака життя», якая повядая про храм природы. Спадар Бышнев берет теперь удел у здымках нового фильма под рабочей назвой «Вовки Чернобылю» на замову четырех каналов британского, немецкого, австрийского и американского.
И то, что мы многое потеряли исторически, но мы зато во многом сохранили нашу природу. Для меня на самом деле очень важно, что в очередной раз есть какое-то признание темы «Человек и природа» в неразрывной связи, потому что если мы не найдем варианты гармоничного взаимоотношения, то будет катастрофа, какая произошла в Чернобыле.
Чекается, что в открытии кинофестиваля возьме удел ирландская режиссерка Хуанита Уилсон, фильм «Якой дзверы» по чернобыльской молитве Светланы Алексеевич был номинован на Оскара. Так само разом с фестивалем откроется фото выстава «Европа нашими вачами», у якой узяли удел больш за 170 беларускіх фотомайстроў. Амбасадарка Великобритании Розмари Томас адзначыла, што імпрэза ўваходзіць у праграму святкавання Дня Европы, які вельмі важны для еўразвязу.
Тысячі разных событий проходят в эти дни в Европе. Я рада, что здесь, в Беларуси, самые различные фильмы, которые будут показаны в ходе фестиваля, смогут еще раз напомнить нам об общей культуре, традициях і історії, які зв'язують всі сторони Європи.
Поводлі часово повіреного у справах еўразвязу у Менску Жан-Ерика Хольцафеля у рамках усходнього партнерства рыхтується програма культурного супрацовництва. Яна повинна підвищити роль культури як предвісника реформ і повищення узроўню політичного палітычнай згуртаванасці ў рэгіёне. Тое, што праз 5 гадоў Менск зноў вяртаецца фестываль еўрапейскае кіно, ці не азначае гэта, што актыўнасць з палітычнай сферы пераходзіць у культурную ў стасунках паміж Беларусю і Еўразвязам. Размары Томас сказала:
"Еўрасаюз хацець всегда иметь самые широкие отношения с Белоруссией. Я думаю, что это совершенно ясно. Самые широкие отношения".
Фестываль «Европейское кино» открыется у Менском кинотеатре «Перамога» 10 травня.
Сегодня на Белсате. А 20.05 Ляпис Трубецкой, Змитер Вайтюшкевич, Нейра Дзюбель, без билета, Князь Мышкин заспевает для вас на легендарном концерте «Рок-корона» год 2009. Позней о 21.25 ток-шоу-форум и цікавая дискуссия на тему «Белорусские альфонсы. Откуль яны?». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». Более информации на сайте www.belsat.eu. До встречи на Белсате!
Да гэтай інфармацыі дадам, што нашыя калегі з Белсату працуюць з 17 гадзіны паводле менскага часу да поўначы. У Беларусі 7 гадзін 20 хвілін, і мы працягваем аглядам недзяржаўнага беларускага друку. Гіна Студзінская.
Вечерний Брест. В окно на заход, зверы на усход. Итальянские бизнесовцы плянуют в районе Берастейского аэропорта почать будовництво буйного предприемства по вытворчести спадорожниковых талерок у колькости 3 миллионов у год. Меркуется, что супрацовництво итальянцев с белорусами откроет зверы на российский рынок. Вольная глубокая. Рыбоводы Беларуси проходят той самый шлях, что уже прошли рыбоводы Европы. Усе починали с карпа, як основной рыбы для выращивания у штучных водоемах, и дошли до вырошчвання стронгі. Рыбгас навінкі Пастаўскага раёна закупіў каля 60 тысяч малявак стронгі, распавёў Владзімір Скрабатун.
Зараз малявкі стронгі падрошуюцца ў адмысловых ваннах інкубацыйнага цэха. Асноўныя складнікі вырошчвання стронгі: пільны кантроль, кісларод і чыстая вада. Кармленне праз 3 гадзіны і 6 разоў на дзень, пачынаючы з 7 раніцы і заканчваючы 11 увечары. Сёння вага малявак стронгі дасягае да 4 грамаў. Ужо ў восень гэтага году постачання будуць дэгуставаць новы далікатэс стронгу.
Свежы нумар гарадскага ўзгорку анансуе намеснік рэдактара Ілля Заранок.
Мы пішам пра план пабудовы новага мікрараёна. Да 2025 года абяцаюць, што ў горках з'явіцца новы дзіцячы садок, школа і шмат жытла. Таксама пішам пра тэставанне цэнтралізаванае. Яго можна прайсці ў сценах Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі ў горках. Гэта таксама вялікая частка выдання прысвечана Александру Мілінкевічу, ягонай праграме.
Слонімская газета «Аддушына». Лятучы галяндец прыплыў на сядзібу фермера. На тэрыторыі фермерскай гаспадаркі «Верас», што на мяжы Слонімскага і Зэльвінскага раёнаў, нядаўна з'явіўся драўляны карабель, распавядае слонімскі журналіст Мікола Кананович.
Ён сапраўды ўнікальны. Даўжыня яго каля 26 метраў. Паднятыя вёслы, шчыты і коп'і на борце. Галовы міфічных істот фермер Міхаіл Макей гэтага лятучага галандца прывёз з Мінска. Яго зрабілі спецыяльна для аднаго мастацкага фільма «Расіяне». Фільм знялі, а карабель зэльвінскі фермер набыў для сваёй гаспадаркі. Цягам часу ён плануе на гэтым караблі ўстанавіць ветразі і адкрыць там кафе. Такім вот чынам фермер Міхаіл Макесі вырашыў прыцягнуць да сябе ўвагу турыстаў.
Агляд недзяржаўнага друку падрыхтавала Гіна Студзінская.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння о 14 гадзіне паводле менскага часу на сайте свобода.орг паралельна пройдуць онлайн-канферэнцыі з цяперашнім старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам і папярэднім старшынём гэтай партыі Лявонам Баршчэўскім. Свае пытанні Алексею Янукевічу і Лявону Баршчэўскаму вы можаце задаваць ўжо цяпер на старонцы форуму на сайте свобода.орг.
Навіны сучаснай медыцыны.
Высновы, до яких пришли удельники науковой конференции «Мобильники и здоровье», якая проходила у Вене, могуть супакоить мільйони користальнікаў мабільных тэлефонаў ва ўсім свеце. Апарат сотавай сувязі, мяркуюць удзельнікі гэтай канферэнцыі, не шкодзіць здароўю, нават калі ім карыстацца няспынна цэлы дзень. Алена Струва.
Организатором Венской конференции выступила австрийская науково-консультативная рада Wissenschaftsweiratfunk. Эта организация вывучает, как выпроменивание сучасных электронных приладов, у тым ліку телефонов, уздейничает на здоровье человека. У организацию выходят представники разных галин медицины и физики. Эксперты означают, что навод вельми интенсивное користание электронными приладами не сприяє утворению раковых пухлинов, а у некоторых выпадках навод обороняя от пэўных хваробаў. У якасці аднаго з доказаў была прыведзеная серыя эксперыментаў. Адмыслоўцы вывучалі ўздзеянне мікрахвалевага апраменьвання на мышэй. Як высветлілася, апраменьванне частотамі, блізкімі да тых, на якіх працуюць мабільнікі, не шкодзіць унутраным органам, у прыватнасці не прыводзіць да росту пухлін галаўнога мозгу, пячонкі лёгкіх. Больш за тое, падобнае апраменьванне ліквідуе пашкоджанне памяці ў мышэй. Адмыслоўцы тым не менш раяць усё ж разумна падыходзіць да новых тэхналогіяў, асабліва людзям старэйшага веку. У прыватнасці не праводзіць цэлы дзень за размовамі пра сотавы тэлефон, бо гэта можа выклікаць стому. Мы хацелі б настойліва заклікаць навукоўцаў да правядзення доўгатэрміновых даследаванняў з удзелам большай колькасці здаровых людзей, каб прааналізаваць самыя розныя фактары і зменшыць уплыў выпадковасцяў, заявіў Геральд Гайденберг з медычнага ўніверсітэту Вены. Аднак, на жаль, такія даследаванні складаныя і дарагія, кажа навукоўца.
Расказвала Алена Струва. We'll be right back. У четвер 6 травня вы слухаете Радио Свобода у Пражской студии Юрась Бушляков. Еще раз добрый день. У Беларуси 7:30. У нас на черзе международные новины. Сергей Наумчик.
Вокол свету за 100 секунд.
23 человеки загинули в вынику землетрусу на поўднёвым захадзе Китаю, больше 150 человек пораненные. Лидеры европейских краин выказали занепокоенность лёсом евро после того, как у Греции, якая охопленная острым финансовым кризисом, узникли хвали протесту супраць скорочения державных расходов. Канцлер Немеччины Ангела Меркель заявила, что одиная европейская валюта переживает самый острый кризис за все 11 годов ее існавання. Премьер-министр Финляндии Матти Ванханен выказал меркаванне, что предоставление Греции шматмиллиардной допомоги может и не предухилить поширение финансовой нестабильности у Европе. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что евро зарабился объектом финансовых спекуляций. Сегодня в Великобритании пройдут парламентские выборы. Лидеры трех ведущих партий Дэвид Кэмерон, Гордон Браун и Ник Клег звернулись у середу вечера с опошними словами до выборщиков. По воде для пытания консерваторов потребуют 37% выборщиков, либористов 28% и либеральных демократов 27%. Две ведущие политические силы Ираку спробуют домовиться про склад нового ураду. Блоки, которые означают былый премьер Ираку Ияд Алавье и теперешний керовник ураду Нури Аль-Маляки, отримали первое и второе место на парламентских выборах, которые прошли 7 соковика. Они заявили про намер сформовать коалицию у новом парламенте. Разом они отримают 160 мандатов, что наближается до парламентской большинства. Кандидатура будущего керовника ураду покуль не вызначенная. Нуры Аль-Маляки жадает заховать за собой посаду премьера, але супраць яго выступают радикальные шииты Моктады ас-Садры.
Заглядом международных подеев Сергей Наумчик у Беларуси 7:32 на протягу полгодины у нашей программе. Сегодня апошний день процессу по так званой террористичной справе, а после обеда в Верховном суде вынесут присуд. У сядзібе партии БНФ у Менску прошел показ нового документального фильма Юрия Хашчавацкого. Так само у эфира культогляд Максима Жбанкова и передача Дмитра Бартосика «Барды свободы». А зараз еще информация про надворье. У Беларуси сегодня облачно с прояснениями. У день на большей части территории краины дожди, местами навальницы. Ветер полночно-усходний, у день порывистый. Температура у городни Менску 10-12, Витебску 12-14, у Могилеве 14-16, Берасти 18-20 и у Гомеле 24-26 градусов. Александр Лукашенко черговый раз заявил, что не выдаст зрынутого президента Киргизстану Курманбека Бакиева. Часовый урад Киргизстану позбавил Курманбека Бакиева статусу недотыкальности. Зменску Олесь Дашчинский.
Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что до яго никто официально не звертался, але запыты часового урада у Менск про выдачу Курманбека Бакиева будут марные, а потребования отхиленные. Ён отзначил, что президент Киргизии находится под обороной белорусской державы и президента. Лукашенко называет Бакиева одним легитимным человеком. Прессовый секретарь Белорусского министерства замежных справ Андрей Савиных сказал, что у МЗС Беларуси не поступали запыты относно выдачи Курманбека Бакиева. Ситуация застается ранейшей. Але ці мае МЗС Беларусі контакты з амбасадой Киргизстану и ці признае яе за легитимное представництво часового ураду Украины. Спадар Савиных сказал корреспонденту «Свободы», что посольство Киргизстана у Менску працуе у ранейшем режиме и контакты ожыццяўляюцца.
Мы исходим из чего? Киргизстан оказался в сложной политической...
Мы заходим с чего? Киргизстан опынулся у складанай экономичной, политичной и правовой ситуации. Это первое. Киргизстан сябруская нам краина. Это другое. двое. Мы будем помогать этой стране и на двухбаковом уровне, и в рамках региональных организаций найти шлях выхода из этой ситуации. Это третье. Это фундаментальные принципы, на подставе яких Беларусь будет решать эти питания и брать удел у двухбаковом и шматбаковом взаимодействии. Отповедно, сегодня мы открыты для контактов с посольством Киргизстану. Контакты повинны быть. Это не выключает, тем не меньше, наявности серьезных юридичных проблем и с легитимностью часового уряду и с правильным выбором шляху в решении той ситуации, которая осталась в Украине, как с политического, так и с юридичного пункта гледжения.
Так, с политической, так и с юридической точки зрения.
Часовый уряд Киргизстану доручил Генеральной прокуратуре своей страны в рамках киргизского законодательства сделать необходимые заходы, как притягнуть до криминальной ответственности Курманбека Бакиева, а так само домогчися его экстрадиции в Киргизстан. У Генеральной прокуратуры Беларуси поведомили, что официально таких запытов про экстрадицию спадара Бакиева не поступало. Представник Генпрокуратуры Беларуси Петр Киселев сказал корреспонденту «Свободы».
Нет, у нас не было запроса. Не было еще.
А какая позиция прокуратуры относно этой ситуации?
Надо сначала документ увидеть, а потом уже рассуждать что-то. Надо же увидеть сначала документ, если он будет. Если он будет...
У амбасаде Киргизстану ситуацию не комментуют, посылаючися на выходный день. Судья от Киргизстану в экономичном суде СНД Анара Керембаева от комментаров устремалась.
Я нахожусь в должности судьи и не должна этим заниматься, к сожалению. Хотя, может быть, многие все эти вопросы для меня не очень интересны, прежде всего, как для юриста и, прежде всего, как гражданки Кыргызстана.
Так само господарыня Керембаева не прокомментовала выказывание Александра Лукашенко относно невыдачи Курманбека Бакиева.
Для того, чтобы хоть что-то сказать, надо видеть эти документы, надо видеть, какие материалы будут направлены. Вот это я знаю, что прокуратура Республики Беларусь ответила пока, что таких документов нет. Но все это слова. Нужно дождаться.
Ты сустракала Анара Керембаева с Курманбеком Бакиевым?
Нет, не встречал. Вообще это практически невозможно в такой обстановке. Это просто невозможно.
Судья от Киргизстана в экономичном суде СНД Анара Керембаева. 266-39-52. Круглые сутки на этой менский номер. Мы чекаем ваших телефонований.
Наш президент не повинен выдать Бакиева. Что б он был за человек, коли пригласил у гости человека, а потом его выдал? Нет, не по-людски. Тем более, что той бок ничего не потребует официально. А мы сами раздуваем пожар. Так пройдет час, можно все уладиться. В самой Украине, откуда он съехал, сами еще ничего не вырешили.
Звонки на свободу.
Ваши гудки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Сегодня апошний день процессу по так званой террористичной справе. После обеда у Верховном суде будет обвещены присуд Миколаю Духовичу, Владимиру Осипенку, Михаилу Козлову и Александру Ларину, яких виноватить у рихтаванні теракту и інших злочинствах. З Мінску Олег Грузділович.
Процесс у Верховном суде тягнулся более за месяц. Насуперек попередним прогнозам, процесс по так званой террористичной справе не был закрытым. Шматлікі назиральники сочили за ходой процессу и зараз могут выказать певные меркаванні про магчимый присуд. Шматдзён на процессе присутничал правоборонца Олег Волчак. Ранее Олег Волчак уже выказывался относно доказов супраць обвинувачаных, якія представило следство. Что доказы суперечливые, частку из них обвергают сведки, некоторые доказы здобытые с порушением закону, некоторые видовочно сфальшованные. Яким же будет присуд, на думку Олега Волчака?
Я полагаю, что все останется, как и прокурор просил. Единственное, как бы для вида, может, 2-3 года снимут, но думаю, что сроки будут большие. Это исключает какой-то там маленький эпизод по патронам или еще чему-нибудь у Автуховича, к примеру, ну так, чтобы вид сделать. А в целом я не жду, что завтра их освободят, они выйдут. Почему? Потому что действительно все это дело было фабриковано, и освободить их, значит, признать свою причастность к этому.
Прокурор Эльдар Сафаров попросил суду для Миколая Автуховича 20 годов зневолення, для Владимира Сипенки и Александра Ларина по 11 годов. Их виноватить в подрыхтовце теракту, незаконных денег со зброей, у делю подпали. Для былого міліціянта Михайла Козлова прокурор запросив 3 роки позбавлення волі за непредухиленне злочинства. Алтухович, Осипенко і Козлов виноватими себе не признають і кажуть про помсту з боку уладов за їх антикорупційну діяльність. Олександр Ларин признає свою вину і збільшого на ягодних показаннях засновано обвинувачення Алтуховича, Осипенки у підрихтовці теракту. Як почуваються підсудні тепер? Поводле адвоката Павла Сапелки, Миколая Алтуховича у камеры наибольш непокоить проблема со здоровьем. У вязня хворые зубы, ему потребно терминовое протезование, але у следующем изоляторе так ликовать не могут. На иншую Алтухович не скардится, поведомил адвокат. У каким моральном стане теперь находится Миколай Алтухович? Про это ее свечение у громадской активистки Татьяны Ким. Женщина только на процессе упрешению бачила Миколая Алтуховича, была сдивлена тем, насколько он был схуднелым и стомленным, вырешила подтримать и написала вязню у турму лист. Почалось листование. На просьбу свободы Татьяна Ким прочитала вытримку за пошнего листу Алтуховича, який она отримала 4 травня.
Думаю, что наши страдания пойдут на пользу достижения свободы и справедливости. Если бы не мы, были бы другие. Но им нужны были на этот раз мы. Поэтому этот крест мы принесем с гордостью, не ударив лицом в грязь. Спасибо всем, кто приходит поддержать нас. Не все люди понимают, что это общая беда. Поэтому и нет силы у нашего люда, нет веры, что можно отстоять свои права. Но это не у всех, и это радует. Надеюсь, люди наконец поймут, кто хозяин в своей стране. И с уважением, это Николай Алтухович. Вот.
Сегодня в суд шмат хто з правоборонцев и активистов прийдуть с кветками, каб продемонстрировать, что они чекают соправдного визволения Миколая Алтуховича и інших обвинувачених по справе.
Присуд у так званой террористичной справе має быть вынесены сегодня у Верховном суде после обеду.
Падляжская вёска Малінники, вядомая ў наваколлі, найперш дзякуючы свайму спеўнаму калектыву «Малінкі», які сарганізавала малінікаўская сялянка Вера Нічыпарук. Але паслухаць у «Малінніках» можна не толькі паляшуцкія песні. Пра вёску «Малінники» Бельскага павету слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача Дмітра Бартосіка сёння ўвечары. Учора ўвечары ў сядзібе партыі БНФ у Менску прайшоў інфармацыйны паказ новага дакументальнага фільму Юрія Хашчавацкага «Лабатамія». Хашчавацкі аўтар 30 дакументальных фільмаў, лаўрэат міжнародных фестываляў, у тым ліку фестываляў праваабарончага кіно. Новая стужка режисера, присвеченная деятельности российских сродков массовой информации под час и после военного конфликта вокруг Паудневой Осетии. Новый фильм глядела Ина Студинская.
Лабатамія – термін медичны. Гэта выдаленне долей мозгу, адказных за самаасэнсаванне і прыняцце рашэнню. Працэдуры часцяком прыводзяць да велізарных зменаў асобы і, магчыма, розумавай непаўнавартаснасці. Аўтар сцэнару і рэжысэр Юрый Хашчавацкі кажа:
«Уже не надо строить лагеря, не надо разматывать колючую проволоку. Всю колючую проволоку можно завести сюда, под лобные доли людей. И можно так промыть мозги, что они просто не будут представлять себе, а что есть правда, а что есть ложь. Полностью их запутать».
Полуторагадзінная картина «Лабатамія» прысвечана дзейнасці расійскіх сродкаў масавай інфармацыі падчас і пасля ваеннага канфлікту вакол Паўднёвай Асетыі. Але фільм больш маштабны. Тут і дакументальныя кадры з Вільні 13 студзеня 91 года, і першы разгон шэсця на дзяды ў Менску 30 кастрычніка 88-га, і крывавыя падзеі ў Тбілісі 8 красавіка 89-га. Сярод герояў фільму і расійская эліта: Владзімир Путін, Дмітрий Мядзведзеў, Юрый Лужков з жонкай мільярдэркай Аленай Батурынай, Ігар Сечын, Владіслаў Сурков і ахвяры: вязень Міхаіл Хадарковскі, забітыя журналісты Ганна Палітковская, Пол Хлебнікаў. Фарміраванне нацыянальнай ідэі Расіі аўтар фільму трактуе як трыяду: патрыярхальная крадуць, з вечна савецкім ухваляем і путінскім мачыць у сарціры. Надзвычай смелыя і цікавыя каментары расійскай журналісткі Юліі Латынінай, ваеннага аналітыка Павла Фельгенгауэра, Барыса Нямцова, Пронікненные документальные кадры с Хинвалу, горы Тбилиси. Кинокритик Андрей Росинский таким чином охарактеризовал фильм.
Тут приходилось собирать помеж документальностью и мастерством. Больше заховать документа, документ просил своего, а мастерство просило свое. Был зроблений акцент на том, как была максимальная колькость документальных свідченів, которые мы не бачили, которые абсолютно уникальны, которые действуют, и документ он действует мощнее за многие вещи.
А вот меркование звичайного глядача Євгена Гучка.
Фильм, безумовно, цікавий, але мені здається, по сьогоднішньому часі треба йти вже глибіше в проблем. Треба ставити проблему в антропологічному ключі. І я тут хочу процитувати прору, що сказав. Є таких не подмять, не розсей, без шабашта символію дана. Ти Росія моя, Росія, азіатська сторона. Вот эта вся азіатщина випирає.
Сам автор Юрий Хащавацький лічить, що фільм гэты усе ж не про війну, а менавіта про пропаганду, про людей, якія ажыццяўляюць гэтую прапаганду, пра тое, як падаюцца ў расійскіх СМІ падзеі. Юрый Хашчавацкі пасля паказу фільму адказаў на шмат пытанняў і падкрэсліў, што ні ў якім разе не лічыць гэты фільм антырасійскім. Гэта пратэст супраць бездарнай, несумленнай крымінальнай верхушкі, улады, якая робіць што хоча. На шырокі паказ у вялікіх залях аўтар не разлічвае, але фільм хутка можна будзе спампаваць у сеціве, і ў самы бліжэйшы час яго пакажуць на канале Белсат.
Рассказывала Ина Студинская. У Менску 7:45. Час на черговый огляд белорусских подеев. Сергей Навумчик.
Вокруг Беларуси за 100 секундов.
Верховный суд Беларуси обвестил решение относно скарги Ассамблеи Державных Демократичных Организаций Беларуси на отмову Министерства юстиции зарегистровать Ассамблею. Суд скаргу не задоволил. Пресовый секретарь белорусского МЗС Андрей Савиных сказал, что у МЗС Беларуси не поступали запыты относно выдачи Курманбека Бакиева. Ситуация застается ранейшей. Представники молодежных организаций подписали в Менску совместный меморандум, яким отзначается, что каждый политик, який огучил свои президентские амбиции, повинен от початку своей предвыборчей деятельности закликать граждан Беларуси не только приходить на выборчие участки, але и приходить на головную площадь Беларуси, каб разом домагаться правдивых выников голосования. Як падае австрыйскае агенцтва АПА, спартовы эксперт і журналіст Эрвін Рот заявіў пра працяг свайго расследавання адносна патаемнага адпачынку беларускага кіраўніка Александра Лукашэнкі у аўстрыйскіх Альпах у сакавіку 2002 году. Як падае агенцтва, цяперашнія тэмы журналісцкага расследавання наступныя. Адкуль былі ўзятыя сродкі, якія пайшлі на аплату адпачынку беларускай дэлегацыі? Хто тыя зацікаўленыя бізнэсоўцы, якія аплочвалі гэты рахунак? З кім канкрэтна сустракаўся Лукашэнка ў часе яго патаемнай паездкі ў Аўстрыю? Хто быў запрошаны на розныя прыёмы, перамовы і вячэры?
А зараз пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі навальніцы. Температура паветра ў горадні Менску 10-12, у Віцебску 12-14, Магілёве 14-16, у Берасці 18-20 і ў Гомелі 24-26 градусаў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Наш эфір працягвае культагляд Максіма Жбанкова.
Радио Свобода, вы слушаете программу «Культогляд» – субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а на переде у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списке подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Сегодня с повагой гортаем новую книжку Владимира Сорокина. Майстер саркастичного погляду на российскую культуру выдал черговую завируху. Докладно такую назву «Майя Сорокинская повесть». И тут, натурально, маем видовочные спосылки на Пушкина, а так само на Чехова, Блёка и кривосмокового заповедания у Стивена Кинга. Каратей, тримайте экзенциальный хоррор «Подороже простаемницы русской души». Сорокін видатно імітує літературний стиль позаминулого стагоддя і користається їм, каб відбудувати умовну речаїсність, де лекари-інтелігенти вандрують про засніжені простори Радіми, каб шукати свою долю і оцалілих після епідемії тубильців. Ті варто казати, що нічого доброго з гэтага не атрымаецца. Найновшая праца Сорокіна не ўражвае так, як ранейшая «Дзень апрычніка» альбо «Цукровы Крэмль». Часам падаецца, што аўтар сам заблукаў і трапіў на тэрыторыю Віктара Пелевіна. І тым не менш, завіруху чытаць варта. Бо няшмат знойдзецца ў Расіі літаратараў з падобным талентам. Сорокін востра адчувае паталогію айчыннай рэчаіснасці, і ён прызначае ёй дыягназ. А вось лекаў немае. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралют». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Калі не хапае ідэяў, кіношнікі звычайна звяртаюцца да біяграфій ды экранізацый. Вось апошняя стужка француза Яна Кунена цалкам трапляе ў модны трэнд. Тут усё не проста, а вельмі проста. 20-е гады, Парыж, каханне. І кіношныя каханкі тут не абы хто. Яна мадэль Коко Шанель, ён кампазітар Ігор Стравінскі.
Il y a quelqu'un ce soir que j'aimerais vous présenter.
Gabriel Chanel, Igor Stravinsky.
J'ai une maison en dehors de Paris, avec un grand jardin. Vous allez vous y installer. J'ai beaucoup de respect pour votre musique et je veux vous aider.
Стужка з рувастай назвай Коко Шанель Ігор Стравінскі выглядае вельмі падобную да дамскага раману і мае адпаведны змест. Сустрэча з двух легендарных асобаў пераказваецца на мове глямурнай прэсы. Банальны сюжэт нічога не тлумачыць і пазбягае праблемаў. Паводле Кунена, папросту сутыкнуліся пачуцці і праца. І праца перамагла. Дзіўна згадаць, што калісьці Кунен зрабіў неверагоднага дабермана і псіхадэлічнага блуберы. Ягоная новая стужка гучыць надзвычай кан'юнктурна. Аўтар косіць грошыкі з дапамогай раскручаных брэндаў «Шанель» ды «Стравінскі». Глядач, ясная справа, адрэагуе і застанецца з бутэлечкай падробнай «Шанель» номер 5. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артефакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Пачатак траўня – адметны час для ўсіх фанатаў Ленна Маккартні. 40 гадоў таму убачыў свет фінальны бітлоўскі альбом. Насамрэч, «Let It Be» быў запісаны раней за свайго папярэдніка «Abbey Road», але якасць матэрыялу тады не задаволіла нікога. І толькі ў здагон фактычнаму развалу гурта фанаты атрымалі развітальную паштоўку.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
«Let It Be» – частка неудалага праекту Маккартні па рэанімацыі летуценнага драйву маладых бітлоў. Спроба запісацца жыўцом, да яшчэ зрабіць пра гэты фільм, не здолела натхніць стомленых адзін аднаго музыкаў. Таму найлепшае з альбому гучыць надзвычай меланхалічна. Прыгода скончылася, засталіся фінансавыя абавязкі.
Don't let me down.
Гэты запіс не лепшы з бітлоўскай скарбонкі, але ён надзвычай істотны, як развітанне з рамантычнымі ілюзіямі 60-х. Гітари не здолелі змяніць свет, а даўгія валасы не далі свабоды. Нефарматная суполка ліверпульскіх хлапцоў не вытрымала ціску шоу-бізу. Пачыналіся дыскатэчныя 70-е. Эпоха пасля The Beatles.
Што чацвер у ранішнім эфіры «Свабоды» культагляд Максіма Жбанкова.
Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са «Свабоды» ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілягерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шаноныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чехіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індекс 102.0.
Выбірайце свабоду.
У Беларусі 7:56. Я, Юрай Збушляков, з вами на сёння развітваюся. А на заканчэнне гадзіны яшчэ перадача Дмітра Бартусіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскага песняра Сергея Клачкова. Сергей – удзельнік дзіўнага гурта «Фратэрыс». Гурт, які спрабуе спалучыць песню і пластычную дзею.
Першыню мэтай нашай творчасці стала аб'яднанне тэатра і музыкі. Зрабіць неяк аднолькавай тэатр і музыку, спалучыць так. Музыканты існуюць на сцэне не толькі як музыканты, вось, як актор. Першыя работы былі такім выглядзе, што-то падобнае перформансы, калі было пластычнае дзеянне і музыка. Усё гэта рабілі самі музыканты. Вось, гэта нейкая пастанова такая, у якой на першым месцы, канешне, музыка, вось, на другім гэта дзея.
А дзе гэта можна пабачыць? Вы выступаеце дзе?
Так, учора быў канцэрт, другая праграма наша пад назвай «Сатор». Вось, гэта гістарычная такая ўжо праграмка. Ну, мусім запісаць першы свой альбом. Першы будзе беларускі, а потым розныя праграмы будуць. Яшчэ адной мэтай нашай творчасці, гэта я спяваю на розных старажытных дыялектах розных. Вось таксама латынь, вельмі цікавіць грэчаская мова. І беларуская мова я адразу пачала цікавіць, таму што для спеваў мне яна больш, ну, мелодыкі ў ней больш, чым руская мова. Руская мова перастала мяне больш цікавіць і ў творчасці.
Думку думала птушка трохкрылая. Думку думала птушка трохкрылая, дзе мой вода на крылах трох. І сачыла бясонна вырай, бы нястомны птушыны волк. думку думала птушка трохкрилая. Три весни